Rămânem ridicați înaintea Domnului, vreau să citesc un verset din 1 Împărați, capitolul 17, respectiv versetul 24. 1 Împărați, la capitolul 17, versetul 24, Scriptura spune în felul următor. Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Amin. Vă rog frumos să reocupați locurile. Dumnezeu ne-a binecuvântat și a hotărât să fim împreună în această zi de sâmbătă după masă, fapt pentru care eu mulțumesc Domnului pentru aceasta. Mă bucur să salut pe fratele păstor, fratele Costică Creța, întreg bordul de conducere al bisericii și pe dumneavoastră toți care ați ales să fiți cu noi în seara aceasta. Domnul să vă binecuvinteze! Mă bucur să salut tinerii care s-au pus la dispoziția Domnului și l-au onorat pe Domnul prin cântare. Orchestra, am venit împreună cu fratele Tibi. Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Tibi, că ne-a făcut o mare bucurie în seara aceasta. Așa cum spunea Apostolul, sufletele fraților, a sfinților, au fost înviorate prin tine. Domnul să te binecuvinteze. Duhul Sfânt m-a călăuzit spre pasajul acesta, aș dori ajutat de Domnul și de rugăciunile dumneavoastră să medităm împreună asupra acestui cuvânt și Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia dintre noi. M-am uitat așa peste dumneavoastră, unii mai în vârstă, așa bătrân, n-am văzut niciunul, unii mai în vârstă, alții mai tineri, nu? Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Scriptura spune în Psalmul 71, versetul 9, nu mă lepăda în anii bătrâneții. Și când mi se duc puterile, Dumnezeule, când mai ajungi la un cărucior sau o cârjă, Dumnezeu spune, nu te voi părăsi. Foarte frumos. Să ne ajute Dumnezeu. Așadar și dumneavoastră cei mai vârstnici, vă rog foarte frumos să vă înviorați, să fiți plini de speranță, de bucurie, pentru că Dumnezeu nu ne părăsește și nu ne leapădă. Și aceasta este o bucurie pentru fiecare dintre noi. Frați și surori, în 1 Împărați, capitolul 17, primul verset, facem cunoștință cu Ilie, profetul de foc. 1 Împărați, capitolul 17, versetul 1. Haideți să vedem puțin CV-ul acestui om mare al lui Dumnezeu. Să vedem cartea lui de vizită. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului. Amin. Cum? Atâta tot? Da. Pe la ora actuală, cartea de vizită a unora dintre noi, nu vorbesc de dumneavoastră, per general așa, domnule, începe cu doctor în divinitate, am terminat la Oxford, vorbesc 7 limbi, traduc atâtea cărți, fac, drag, bă, felicitări, super, extraordinar. Din toată inima, felicitări. CV-ul acestui om al lui Dumnezeu, la cărui rugăciune Dumnezeu înviază morții. Aleluia. Există vreunul printre noi care s-a rugat și Dumnezeu a adus Duhul de viață în cel mort, ca să poți să scrii și tu un CV așa? Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, atât, ăsta e tot CV-ul. Wow, ce interesant! Profetul ăsta de foc nu caută niciodată slavă de la oameni, ci vrea ca toată slava să fie dată numai Dumnezeului cerurilor. De altfel, Domnul a promis și a zis, slava mea n-am să o împart cu nimeni. Sunt îndurător și iertător, bogat în bunătate, mă îndur până la al miilea neam, pedepsesc până la al patrulea neam, dar când e vorba de slava mea, cu nimeni n-o împart. Vă amintiți dumneavoastră când Irod predica la un moment dat, s-a îmbrăcat și el niște haine împărătești foarte faine, s-a așezat pe scaunul de domnie și a început să predice. Și în timp ce predica, poporul ovaționa, striga, mai tare, domnule, bine predici. Și ăsta, împăratul a spus, domnule, mai tare. Poporul striga, glas de Dumnezeu, nu de om. Glas de Dumnezeu, nu de om. Împăratul când aude, îmi convine să îmi atribui eu slava asta ca unui Dumnezeu. Și în secundele următoare, Dumnezeu spune că a trimis un înger și l-a lovit pe Irod și a murit, frate. Că doar Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni, pentru că Dumnezeu e Dumnezeu. Amin. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului. Atât despre el. Știți dumneavoastră când Saul, în devenire apostolul Pavel, ăsta era dublu licențial la picioarele lui Gamaliel. Pavel, Saul în devenire apostolul Pavel, era o somitate a vremii de atunci, domnule, era extraordinar. Și la un moment dat, pe drumul Damascului, spune Scriptura, a avut o întâlnire cu Domnul fără detalii, a rămas fără vedere, nu, ceva s-a întâmplat cu el, Și până la urmă l-a luat cineva, l-a dus într-o casă acolo în Damasc și Domnul cheamă pe un om de-a lui din Damasc, un proroc, cu numele de Anania. Și a spus, du-te în casa lui Cutare, pentru că este acolo un, care vă amintiți versetul? Un om venit din Tars, atât. Stai, dar cum, Doamne, în opinia ta e un om venit din Tars, atât? Atât. Un om venit din Tars, nici măcar nu i-a spus, Domnule, uite-te, ăsta, Domnule, îi are așa, nu, nimic. În opinia lui Dumnezeu, un om venit din Tars. Du-te și roagă-te pentru el ca să își capete vederea și să fie vindecat. Foarte interesant. Dacă urăște Dumnezeu ceva pe pământul ăsta, urăște mândria și trufia. Dumnezeu nu suportă pe cei mândri și trufași, frați și surori, oricât le-am întoarce noi cu scripturile astea și oricât am încercat să găsim ceva circumstanțe mai atenuante, nu se potrivește deloc. Dacă cineva își atribuie ceva din slava lui Dumnezeu și din meritele lui Dumnezeu, Dumnezeu îi spune, nu-mi place de tine. Proverbe la capitolul 8, cu versetul 13, frica de Domnul este urârea răului. Frica de Domnul este urârea răului. Atenție! Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu, zice Domnul. Trufia, mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. În momentul când ești mândru și trufaș, ai o purtare rea și mai minți, Dumnezeu spune, nu suport. Și noi tot ne întrebăm, Doamne, cum de nu dă Domnul har în adunările noastre? Doamne, cum era altă dată, vorbeam cu fratele păstor, ne cunoaștem de tine, Domnule. Păi veneam la Dobric aici, în locația cealaltă, Domnule. Parcă cerul se deschide și vuia prin adunare, Duhul Sfânt era prezent acolo. Atâta bucurie, amintiri, dar ce se întâmplă, Domnule? Fără supărare, vreau să vă spun la ora actuală, în multe lăcașuri de cult nici nu mai vine Domnul. Nici nu mai vine, mă frate. Frica de Domnul este urârea răului. Trufia, mândria, purtarea rea și limba mincinoasă sunt urâte de mine, le urăsc, nu suport. Și voi mă chema să vin, să cobor, să vindec, să ier. Sunt Domnul, numai în îndurarea lui Dumnezeu mai suntem ce suntem. Numai faptul că ne mai pulsează inima în piept, e numai harul lui Dumnezeu și că în fiecare dimineață ne mai ridicăm din așternuturi, e numai dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu suportă asta. Elie Tișbitul, unul din locuitorii Galaadului. Atât, omule. Mai vrei ceva? Uite, nu mai vreau nimic. Proverbe la capitolul 16, Scriptura spune aici un verset interesant, în versetul 5, 16:5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Dumnezeului Cerului. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Dumnezeu spune, nu pot. Vine unul mare vedetă care vrea să coboare foc din cer. Ce vrei să demonstrezi? Dumnezeu spune, mi-e scârbă de timp, vreau că mă deși. Eu lucrez cu ăștia, oamenii aia smeriți, Domnule. Cu ăia lucrez eu. Eu lucrez cu ăia care nu se scot pe ei în evidență și nu umblă după succes. Bă, mii și zeci de mii de like-uri. Niciodată Dumnezeu nu va răsplăti unui om după succes. Dar după ce? După ascultare. Asta e ideea. Nu succesul. Că la ora actuală s-ar putea să ai mare succes. Dă poporului ce-i trebuie. Și Irod, la un moment dat, l-a prins pe Iacov, fratele lui Ioan, l-a decapitat, l-a omorât. Când a văzut că lucrul acesta place poporului, a zis, mă, asta place poporul? Păi dă-i poporului ce-i place. Uite, îl prins și pe Petru. Îl țin aici în pușcărie și o zi înainte de așa, se apropie sărbătoarea Paștelui, decapităm și pe ăsta. Decapităm și pe ăsta. Dă-i poporului ce-i place. Numai că Dumnezeu a spus, Irod, nu tu conduci universul ăsta. Pe Iacob am îngăduit eu ca să-l decapitez, pentru că l-am găsit că e gata și pregătit să-l chem acasă. Și am hotărât eu. Dar cât despre Petru, tu crezi că tu hotărăști viața lui Petru? Tu nu știi că am avut o discuție anticipată cu Petru? Știți că a avut o discuție și a spus, Petre, când vei îmbătrâni, alții te vor duce unde nu voiești. însemnează că Petru trebuia să ajungă să îmbătrânească, frate. Căci regele Hristos, Domnul i-a spus. Și într-adevăr au trecut ani, Domnul a izbăvit atunci pe Petru din temniță, ajunge spre anii bătrâneței, spune cuvântul lui Dumnezeu, când în Roma Scriptura spune Nero suflam amenințare și urgie și moarte pentru biserică. Și Petru pentru un moment s-a panicat și el și-a fugit din Roma pe Via Apia, încercând să fugă, dar spune cartea Ovadis Domino că s-a întâlnit Domnul Iisus cu Petru. Și Petru l-a întrebat, Ovadis Domino, unde mergi, Doamne? Și regele Iisus i-a spus, asta spune istoria, deci nu scrie în Biblie expresia asta. Mă duc la Roma, că tu ți-e frică. Petre, ți-am prorocit, ți-am spus înainte ce ți se va întâmpla. Și ți-e frică? Când am fost în Roma, am vizitat via asta, calea asta, Via Apia. Exact așa cum spune cartea, foarte interesant. Petru s-a întors înapoi și a spus, în Roma, nu meriți să mor ca Domnul meu, răstigniți-mă cu capul în jos. Și astfel a onorat Petru pe Domnul, slujindu-l până la ultima bătaie în piept, murind răstignit cu capul în jos. O, Doamne, ce oameni, ce chemări, ce caractere! Mergem puțin mai departe, Scriptura spune că Domnul a vorbit prin Ilie pentru Ahab și a spus, ascultă, Ahab, pentru următoarele 42 de luni, respectiv 3 ani și jumătate, nu va fi ploaie în țara asta decât după cuvântul meu. Deloc. Când a auzit Ahab lucrul ăsta, un împărat la capitolul 17, versetul 1, Scriptura spune, viu este Domnul a cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă și nici ploaie decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie imediat și a spus, după ce ai spus vorbele astea, du-te de aici. Pentru că în momentul în care ai spus asta lui Ahab, Ahab te omoară, fugi de aici. Și Scriptura spune, pleacă de aici, îndepărtează-te spre răsărit, ascunde-te lângă pârâul Cherit care este în fața Iordanului. Nu știu dumneavoastră dacă v-ați gândit sau nu la aspectul ăsta. Ahab cu o armată foarte specializată l-a căutat pe Ilie luni și luni ranând, frate, să-l omoare. Nimic. Știți unde era? Aproape de el. Foarte aproape de el. Ilie respectă ce a spus Domnul. În partea de răsărit de Iordan. Du-te, acolo stai. Și ce fac, Doamne, aici? Că vine foamea. Uite, bea apă din pârâu. Din pârâu, că mai curge încă un pârâuaș pe aici. Bea apă din pârâu și am vorbit cu niște bucătari de-ai mei să-ți aducă mâncare dimineața și seara. Ilie când aude asta, o, slăvit să fie Domnul. Numai bine, trece noaptea, dimineața vin doi bucătari. Doi corbi, frate, negri tăciune. Și aduc lui Ilie ce? Ce mânca? Pâine și carne. Pâine și carne dimineața, pâine și carne seara și bea apă din pârâu. M-am gândit bine că n-a fost Ilie vegetarian. Să spună, domnule, eu nu mănânc deloc nu mănânc carne, spune să-mi aducă ceva frunze, ceva legume, ceva semințe, Dumnezeule, nu se poate. Nu fac nicio aluzie, Doamne ferește, fiecare cu gândirea lui. Eu când eram mai tânăr așa, citeam lucrul ăsta și am spus, Doamne Dumnezeule, fiecare cu gospodăria lui. Dar dacă Dumnezeu a recomandat profetului de foc, omului lui, pâine și carne, tu crezi că Dumnezeu a greșit? E o întrebare de-a mea. Nu, dumneavoastră n-a redat. Spune Noul Testament că în vremurile din urmă, folosește Apostolul Pavel o expresie, oamenii vor schimba și întrebuințarea bucatelor. Și eu când eram mai tânăr, foarte tânăr, ziceam, domnule, sigur, ăștia o fi vegetarieni cu semințele și dar mi-am dat seama că nu la asta se referă, frate. Uite că am trăit vremuri când să înțeleg și eu versetul ăsta. Acum înțeleg eu versetul ăsta. Că acum apar niște idei de felul, nu mai poți să mănânci asta sau asta sau asta. Uite, poți să mănânci făină de greier, poți să mănânci lăcuste, poți să mănânci larve, poți să mănânci. Și chiar vi se recomandă, spun unii. Dar noi rămânem cu ceea ce ne învață Scriptura, nu? Ascultă! Vin bucătarii, te vor servi pâine și carne, totul va fi în regulă. Dar într-o zi a secat pârâul, frate. Pentru că seceta începea să să amprenteze cât mai mult țara lui Israel? Păi să nu plouă 42 de luni? Păi dumneavoastră vă imaginați că nu plouă o lună, două și crapă pământul 3 luni? Crapă pământul în România, de baci mâna așa prin crăpăturile pământului până la cot prin Bărăgan pe undeva vedeam și nu plouă 3 luni. Dar să nu plouă 3 ani și jumătate, mă frate, nici rouă, nici ploaie. Imaginați-vă dumneavoastră, Ilie s-a rugat lui Dumnezeu și a zis: Dumnezeule, 3 ani jumate să nu ploaie. Păi cine l-a auzit pe Ilie, profetul de foc, rugându-se atunci când tot Israelul striga: Dumnezeule, dă-ne ploaie, Dumnezeule, dă-ne ploaie. Păi unii ziceau: nebunit omul ăsta. Dacă s-a repetat istoria acum și omul lui Dumnezeu spunea: după cuvântul meu, Ahab, numai atât, Dumnezeu mi-a spus mie lucrul ăsta. Vedeți dumneavoastră? Și la un moment dat, după ce a secat pârâul, Scriptura spune: Ilie, du-te de aici, că a secat pârâul. Crede cineva că în momentul când treci tu printr-o încercare și nu mai ai bănuți în casă, nu mai ai bani de factor, nu mai ai lemne de foc, nu mai ai nimic, nu te înțelege nimeni, nu vede Dumnezeu? Nu știe Dumnezeu că a secat pârâuțul ăla, măi frate? Și Domnul a spus: Ilie, mută-te de aici la Sarepta Sidonului, căci am poruncit unei văduve sărace să te hrănească. Doamne Dumnezeule, la cine ai poruncit, Doamne? La o văduvă săracă din Sarepta Sidon, tocmai la aia. Dar nu mai putut și tu trimite, Domnule, la unul care are o fermă de animale, are ceva provizii de grâu, mai tem și noi câte un ieduț, mai facem ceva, nu? Dumnezeule, chiar la o văduvă săracă mai... Da, Ilie, la o văduvă săracă am poruncit unei văduve sărace să te hrănească. Ascultați cum lucrează Dumnezeu. Domnul îi spune lui Ilie: du-te de aici, la Sarepta Sidonului, că am aranjat eu cu văduva. Am poruncit unei văduve, adică Dumnezeu i-a vorbit lui Ilie și a vorbit și am poruncit unei văduve sărace să te hrănească. Când Dumnezeu îți spune o lucrare, niciodată nu te încurcă. Așa lucrează Dumnezeu. Când Dumnezeu spune așa vorbește Domnul, ai înțeles perfect despre ce e vorba și totul e lumină și claritate. Când a venit un înger al Domnului în casa lui Corneliu și a spus: Cornelie, trimite la Iope în casa lui Simon Tăbăcaru să vină un predicator cu numele de Petru, să-ți predice că eu văd că ai inimă bună, ai caracter, ești extraordinar, te rogi totdeauna, faci fapte bune, faci milostenie, ești un om de cuvânt, dar nu-L ai pe Iisus, omule bun, și faptele astea bune a tale fără Iisus n-au valoare, El e cifra numărul 1 și a tale fapte sunt zerouri, pune unul în față și dă valoare faptelor tale. Trimite. Și Scriptura spune că a trimis imediat Corneliu, dar Dumnezeu a zis: mă, eu l-am trimis după Petru. Corect ar fi să-i vorbesc și lui Petru. Ați văzut cum lucrează Dumnezeu? Adică spune odată lui Ilie: te duci la Sarepta, dar am vorbit cu o văduvă. Corneliu, du-te la Iope, trimite după Petru, dar îi vorbești și lui Petru. Nu știți dumneavoastră că și Petru, chiar când băteau ăștia la poartă să vină: hei, nu aici locuiește unul Petru în Iope. Scriptura spune că și chiar în momentele acelea, coborat de pe acoperiș Petru, ce a văzut? Ce a avut? O vedenie, frate, o față de masă cu 4 capete, în ea tot felul de târătoare și animale necurate și spune: taie-mă, Petre, și mănâncă. Nu mănânc, Doamne, dar n-am mâncat niciodată ce-i nimic necurat și spune: taie-mă, Petre, și mănâncă și-ți vezi de treabă. Și cum atunci sunau la poartă? Cum să mă duc ăștia dintre neamurile ăștia? Cum și la cine să plec? La niște romani, Doamne, la netăiat împreună. Du-te, Petre, pentru că am proiecte cu privire la ei. Și tocmai când predica Petru la netăiață ăia împrejur, la romani ăia, la ofițer roman, Scriptura spune: a coborât Duhul Sfânt în timpul predicii. Aleluia! Să mai vină Duhul Sfânt și peste adunările noastre, frate! A vorbit în alte limbi ofițerii romani și Petru s-a oprit din predică și a spus: se poate opri apa să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt cum? Ca și noi. Vedeți modelul original al botezului cu Duhul Sfânt? Că unii sunt: Domnule, și la altă, mai vedeți-vă voi mă cu atâta penticostare. Dar ce vă trebuie vă o vorbire în limbă? Uitați-vă modelul original. Se poate opri apa să nu-i botezăm pe aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? De ce? Îi auzeau vorbind în alte limbi. Aleluia, slăvit să fie Domnul. Mare Dumnezeul nostru, frate. Minunat e Dumnezeul nostru. Și într-adevăr, frați și surori, Scriptura spune... Deci Ilie s-a mutat de acolo la Sarepta Sidonului. Când ajunge la Sarepta Sidonului, o văduvă săracă cu mâinile uscate ca 2 crenguțe, aduna 2 vreascuri acolo, cu mânuțele ei. Și vine Ilie: ei, Bună seara, bună seara. Ascultă. Du-te și adun puțin apă în mâna ta, că nu mai pot de sete, vin pe jos. E o secetă teribilă. De când m-am venit de la pârâu, chiar n-am găsit niciun strop de apă niciunde. Adun puțin apă în mâna ta. Femeia s-a pornit după apă. A făcut vreo 2-3 pași. Ilie, hei, stai puțin. Stai că nu ți-am spus tot. Adun puțină pâine în mâna ta să mănânc, pentru că mi-este foarte foame. La care femeia, viu e Domnul și viu e sufletul tău, că n-am nimic copt și tot ce mai am este un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un urcior. Ai văzut că am adunat două vreascuri aici, mă duc, gătesc pentru mine și fiul meu, mâncăm și murim. Ilie se uită la ea. Ascultă! Așa vorbește Domnul Cerul. Mai întâi fă pentru mine turta. Cum? Păi, un pumn de făină și mânc eu și eu. Băiatul meu, omule bun, străin. Mai întâi fă pentru mine să mănânc eu. Și apoi, așa vorbește Domnul, făina din oală nu se va termina și unde lemnul din urcior nu se va termina până în ziua când va da Dumnezeu ploaie pe pământ. Aleluia! Când aude vădova asta, Doamne Dumnezeul! Păi ce îmi spune mie omul ăsta, auzi, Domnule? Să fac mai întâi pentru el și să-i aduc lui bucata de pâine și îmi spune că după aia să gătesc și pentru mine. Dar de unde să gătesc? Măi, oameni buni, dumneavoastră, vă dați seama ce calități avea femeia asta? Vă dați seama ce capacitate era în femeia asta? Există un verset în Evanghelia după Luca, la capitolul 4, versetul 26. Auziți ce spune Scriptura acolo? Și totuși Ilie n-a fost trimis la nici una din văduvele alea din Israel, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Cam ce credeți că spune versetul? Păi multe văduve erau atunci în Israel, frate. Dumnezeu le cunoștea pe toate, absolut toate. Și Dumnezeu a spus, am o văduvă care de o factură mare, de o spiritualitate extraordinară înaintea mea. Acolo îl trimit pe profetul meu, pe omul meu. Ce crezi că nu știe Dumnezeu că ai rămas văduvă? Nu știe Dumnezeu ce gândești tu și ce ai pe acasă și ce probleme ai? Nu știe Dumnezeu că îți iubești femeia sau nu mai iubești? Tu crezi că așa merge înaintea lui Dumnezeu? Scriptura spune că într-o zi l-a strigat pe Iacob și a spus, Iacob, de ce nu mai iubești pe Leia? Care e problema cu tine? Iacob, tu o iubești numai pe Rahela, dar pe Leia nu o iubești. Ce-i cu tine, omule bun? Păi nu o iubea. Spune Scriptura că Iacob nu o iubea pe Leia, că nu o iubea. A invocat el acolo ceva motive. Dar pe patul morții, când să moară Iacob, a spus băieților lui celui 12 și fiicei Dina, luați-mă de aici și îngropați-mă în țara Canaan, în peștera din ogorul Macpela, sub stejarii lui Mamre, căci acolo a fost îngropat bunicul meu Avram și Sara, părinții mei Isaac și Rebeca, și acolo am așezat-o eu pe Leia, măcar după moarte să fiu lângă ea. Târziu te-ai trezit. Nu la mormânt se duc trandafiri. Domnul să aibă milă de noi, Domnul să ne binecuvinteze. Frați și sori, mă uit la ceas, deja este 7:20, 21 de minute. Mulțumesc că sunteți foarte atenți, vreau să vă spun câteva lucruri despre văduva asta. Dumneavoastră, analizați. Scriptura spune că văduva asta din Sarepta Sidonului, la care a fost trimis Ilie de Dumnezeul Cerului, care cunoștea caracterul acestei femei, a ieșit în evidență cu câteva lucruri de o frumusețe rară. Și anume, în momentul în care Ilie îi spune, du-te și adun puțină apă, ea s-a și dus. Asta înseamnă ascultare față de Dumnezeu. Să-L asculți pe Dumnezeu. Dacă sunt prieteni aici, Domn și Doamne, tu de ce nu asculți pe Dumnezeu ca văduva asta? De 2000 de ani, mai bine de 2000 de ani, regele ți-a poruncit și a spus, pocăiește-te, întoarce-te la Dumnezeu, încheie legământ cu mine în apa botezului, trăiește o viață sfântă și curată, onorează-mă în toate departamentele vieții, tu ce faci? Învață-ți de la o văduvă săracă că-și trebuie să-L asculți pe Dumnezeu. Amin. Fapte 17 cu 30, Scriptura spune că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea cu dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor de vadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. De ce n-a scurs tu de Dumnezeu? În epistola apostolului Iacob, la capitolul 4, versetul 17, Scriptura spune: deci cine știe să facă un bine și nu-l face, a săvârșit un păcat din oficiu. Păi tu nu trebuie să faci nimic. Uite, poți să stai așa cu mine în buzunar toată ziua și, Domnul, eu-s pocăit. Uite, îți botezat în apă cu Duhul Sfânt, sunt extraordinar. O, ești extraordinar. Faptul că nu faci binele pe care îl știi, în fiecare zi să se adaugă niște păcate. Niște păcate. Păi câte păcate, mă frate? Garnituri de tren marfa. Am dat o expresie. Cine știe să facă un bine și nu-l face, a și săvârșit un păcat. Păi tu știi că trebuie să iubești pe dușmanul tău, de ce nu-l iubești? Pac, ți-ai făcut un păcat. Tu știi că trebuie să te păstrezi curat și sfânt. Trebuie să nu bârfești, să nu crevetești, să nu bei vin, să nu bei alcool, să nu așa. Trebuie să nu poftești casa aproape lui, nevasta aproape lui și așa mai departe. Trebuie să știi, să știi. Toate le știi și nu faci nimic. Și zici: Domnule, n-am nimic, Domnule, eu sfânt și curat. Sfânt și curat. Adaugi păcate. Pentru că tu le știi și nu le faci. Doamne Dumnezeu! Faptul că știi. Știți dumneavoastră ce am citat versetul ăla? Că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Pe fiecare îl va judeca Dumnezeu după știința lui, după cunoștința lui, după nivelul de cunoaștere care l-a avut. În Matei 24:14, Scriptura spune, 24:14, Matei, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie, nu de mântuire, de mărturie. Odată ce ai intrat în templul lui Dumnezeu, ai luat cunoștință de cuvântul lui, sabia are două tăișuri. Scriptura spune, cuvântul Domnului este mai tăietor ca o sabie cu două tăișuri. Pe un tăiș aduce mărturie, că ai fost și ai auzit, și pe tăișul ălalalt aduce mântuire dacă te conformezi. Așadar, Dumnezeu să ne ajute să ne conformăm, fraților. Căci dacă nu ne conformăm, ai știut și n-ai făcut, ai știut și n-ai făcut. Daniel, la capitolul 5, versetul 22, Daniel 5:22, Scriptura spune că într-o zi s-a dus efectiv prorocul Daniel la împăratul Belțașar. Tânărul ăla, bărbatul ăla. Și a spus: și tu, Belțașare, fiul lui, adică fiul lui Belțașar, nu ți-ai smerit inima măcar că ai știut? Tu ai știut toate aceste lucruri de pe vremea tatălui tău. Știi ce s-a întâmplat cu tatăl tău? Cum se plimba pe deasupra palatului și vorbea ca un nebun: ăsta Babilonul Mare, nu l-am făcut eu pentru mine, slava mea. Și Dumnezeu a spus: o, tu te lauzi. Uite, află că ți se lua împărăția și te voi duce departe. Nu vei mai locui printre oameni. Probabil cu fiarele sălbatice. Unghiile ca pe vulturi și părul ca penele, vei paște iarbă ca boii, măi, omule bun. De ce ești mândru și îngânfat, mă? Cum tu ai făcut Babilonul ăsta? Tu ești Dumnezeu aici în Babilonul ăsta? Lasă că-ți dau eu ție o lecție. Și băiatul lui Belțașar era acolo, a văzut, a știut. După 7 vremi, eu nu știu cât a durat asta 7 vremi, dacă cineva știe să rămân la urmă să-mi spună, 7 luni, 7 ani, nu știu. Scriptura spune că i-a venit mintea la loc la împăratul Nebucadnețar, adică la tata lui Belțașar. I-a venit mintea la loc și a spus: Doamne Dumnezeule, mi-ai dat mintea la loc. Recunosc acum că Dumnezeul cerurilor e Dumnezeul cel adevărat, a cărei împărăție nu se va schimba și că El dăinuiește și El e stăpânește pentru vecii vecii. I-a venit mintea la loc. Și fiul său, frate Belțașa, la un moment dat, spune Scriptura, a dat un ordin să fie aduse vasele din templul de Ierusalim, vasele de aur, care le-a luat taică-său din templul de Ierusalim. Și el a dat un ospăț mai marilor lui, la cei 1000 mai mari a lui. Și ce erau acolo tot felul de... Imaginați-vă noastră ce era acolo. Și în cheful ospățului a spus: mă, aduceți vasele și bem vin din ele și lăudăm pe Dumnezeii de aur, argint, aramă, lemn, piatră și așa mai departe, fier, nu contează. Ce Dumnezeu? Auzi că n-ai voie să te atingi de vasele lui Dumnezeu. Ce Dumnezeu, mă? Lasă-mă, mă, cu Dumnezeu. Cum zic unii la ora actuală. Ce Dumnezeu, mă? Ce Dumnezeu? Păi noi putem să ținem chiar în adunare, Domnule, să urmărim, să ținem aici, Domnule, dacă e cazul, să urmărim o finală a unui meci de fotbal, dar ce-i Dumnezeu, dar ce-i casa Lui, dar ce-i proprietatea Lui, dar noi nu putem? Da? Nu putem? Disprețuiești tu pe Dumnezeu de așa manieră? Alții încep să se distreze și să chiuie și să joace și jocuri de lumini în casa lui Dumnezeu. Păi când a intrat Iisus în templu din Ierusalim și ăștia vindeau porumbei și schimbau pe acolo bani, a împletit un biș din funii și a lovit în stânga, în dreapta și a zis, casa asta se va chema o casă de... Pentru toate zilele când vor ținea vremurile o casă de rugăciune, voi a săcut din ea o peșteră de tâlhar. Eu mă mir cum de mai vine Dumnezeu prin temple, frate. Să vă țină Dumnezeu așa cum ați primit credința adevărată. Amin. Mi-a spus un păstor zilele trecute că și glasul lui e ascultat de Dumnezeu în ceruri și când l-aude Dumnezeu când strigă, zic, să te țină Domnul așa? Și când vei striga să-ți răspundă Dumnezeu așa, să te țină Domnul. Că ce vremuri trăim, mă, frate. Câtă greutate la ora actuală. Ca să rămâi pe calea cea îngustă la ora actuală, cum a spus Domnul Iisus, căci îngustă este calea, strâmtă este poarta care duce spre mântuire și puțin. Lată este calea, largă este poarta care duce la pierzare și mulți. Du-te, frate, că nu-i nicio problemă. Doamne Dumnezeule, ai milă de noi, cercetează-ne Dumnezeu să aibă milă de noi, fraților. Imaginați-vă dumneavoastră în ce circumstanțe să-L disprețuiești pe Dumnezeu de așa manieră. Adu vasele! Ce Dumnezeu? Și când beau ei, apare un capăt de mână. Pe tencuiala zidului. Mene, mene, techelu farsin, care înseamnă numărat, numărat, cântărit și împărțit. Păi să vină cineva să-mi traducă, să-mi spună, păi i s-a îngălmenit fața, i s-a lovit genunchii, s-au desfăcut coapsele, dar dați seama ce era acolo. Vine nevastă să spune, ce te mai tău necăjești? Mă, bărbate, mă, tu ești împăratul, stai liniștit, la tine e puterea. Uite, există în împărăția asta unul care e pe vremea tatălui tău, îl cheamă Daniel. Ei i-au pus numele Belțașar. Ăsta are în el Duhul Dumnezeilor celor vii. Nu știa babilonianca că e Duhul Dumnezeului celui viu. Uite, cheamă-l pe el și traduce. Vine Daniel. Se uită așa la împărat. Și tu, Belțașare, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Trebuia să te smerești, nu să te îngâmi, să cazi în păcatul tatălui său. Ai adus vasele, ți-ai permis să te atingi, să bei și ai disprețuit pe Dumnezeu. Ai lăudat Dumnezeii, Dumnezeii voștri. De aceea a apărut acest capăt de mână. Și ascultă, împărate. Numărat, numărat, cântărit și împărțit înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele, te-a pus în cântarul lui și te-a găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită. Și să-ți mai spun ceva așa, mai finul, mai manierat. Noaptea asta mori. Nici măcar două ore îți mai dă Dumnezeu. Ești terminat, gata. Pentru că nu te conformezi. Și te-ai atins de Dumnezeul cerului, de Dumnezeul cel adevărat. Domnul să aibă milă de noi, frate. Ascultă, femeia s-a dus, o oprește, adun puțină apă, puțină pâine în mâna ta, da, tot ok. Femeia asta dă dovadă de o ascultare extraordinară, apoi dă dovadă de o credință extraordinară, să crezi ce îmi spune străinul ăsta? Să-i aduc lui bucată de pâine în ideea că voi mai găti și pentru mine? Asta e credința adevărată. Scriptura spune și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Asta e credința, domnule. Noi, generația asta, n-am trăit prin credință. La noi frigiderele sunt pline, hambarele sunt pline, la fiecare, dacă mă uit un tractor în curte, două ATV-uri, trei mașini, jeepuri de vânătoare și tot ce vrei, am văzut pe aici venind prin Dobre. Asta nu e trăire prin credință, asta e trăire prin vedere, frate. Asta e trăire prin vedere. Femeia dă dovadă de o ascultare extraordinară, de o credință extraordinară și merge să gătească și spune, mă duc să gătesc. Pun de aici și să văd. Îi dau la străinul ăsta și pe urmă, după cuvântul Domnului, cu ce va mai rămâne, voi trăi eu și casa mea. Și într-adevăr, frați și surori, așa a fost. Din toată inima zic, slăviți și onorați să fie Domnul. Așa a fost. Însă apare o necunoscută în toată treaba asta. Între timp îi moare băiatul văduvei, la femeia asta. Îi moare băiatul. Și femeia îl cheamă pe Ilie într-o zi și spune, ascultă, străine, omule al lui Dumnezeu, ai venit aici în casă la mine să-i aduci lui Dumnezeu aminte de păcatele din tinerețea mea și astfel să-mi omor fiul, să-mi omoare fiul. Vai de mine! Vai de mine și de mine! Bă, dar cum s-a întâmplat să moară fiul vădova asta? Bă, asta era o femeie extraordinară, care i-a murit soțul, nu știu în ce circunstanțe i-a murit soțul. Și acum îi spune, ascultă, ai venit în casa asta să-i aduce Dumnezeu aminte de... Bă, dar când intră un proroc în casa la tine, un om al lui Dumnezeu, un sfânt, intră în casa la tine, Dumnezeu cercetează toată familia aia pentru faptul că e omul ăla al lui Dumnezeu acolo? Te-ai gândit la asta vreodată? Asta nu te-ai gândit. Dar uite, spun eu, să te gândești. În momentul când intră în casa la tine un om al lui Dumnezeu, cu adevărat omul lui Dumnezeu, că mulți se pretind oameni al lui Dumnezeu, dar când intră un om al lui Dumnezeu cu adevărat toată casa aia în atenția lui Dumnezeu. Ce mă, frate, Călin, tu glumești? Eu să glumesc? Dumneavoastră vă amintiți când David a dat un ordin să fie mutat chivotul lui Dumnezeu din casa lui Abinadab de pe deal? Asta 20 de ani în casa lui Abinadab, chivotul lui Dumnezeu. Și David a spus, domnule, pregătim un car nou, puneți două junici, tot pregătite, mutăm chivotul. Preoții să vină lângă el, nu știu ce pe acolo. Și când au ajuns în aria lui Nacon, era să se răstoarne carul. Și era un preot lângă chivot cu numele de Uza. A pus mâna, măi, să nu se răstoarne carul, chivotul Domnului cade jos, măi, să țină un pic. Și în momentul ăla, spune Scriptura, Dumnezeu l-a lovit pe preotul ăla, pentru că n-avea voie să se atingă de chivotul lui Dumnezeu și l-a făcut bucăți. L-a rupt în bucăți, spune cartea, pe preotul ăla. S-a speriat David! Doamne Dumnezeule, păi am vrut să fac o faptă bună, moare preotul ăsta, a făcut bucăți, nu mai duc chivotul lui Dumnezeu la mine, mi-e frică de extraordinar, nu-l mai duc la mine și îl las undeva aici, cine vrea să-l ia. Și unde a ajuns chivotul lui Dumnezeu? În casa lui Obede, domn de pe deal. În casa lui Obede, domn, atât. Măi, omule, când a intrat chivotul Domnului în casa lui Obede, domn, spune Scriptura, din secunda aceea, peste omul ăsta venea numai binecuvântări. Aleluia. Mă, numai binecuvântări. Mă, toți sănătoși. Vitele nășteau, oile așa, rodul muncii. Mă, dar o binecuvântare extraordinară. Dar cum e posibil? Era prezența lui Dumnezeu acolo. Păi, măi, omule, tu ai venit aici la mine. Uite, am venit că Dumnezeu m-a trimis. Dar toată viața mea, totul e răscolit aici. I-a adus aminte lui Dumnezeu cine sunt eu încă din copilărie, din tineret. Poate că, da, și femeia asta, ca și noi, dacă îți aduci aminte de anii tinereții, numai Dumnezeu știe câte și câte. Zice, mă, e imposibil să-și aduc aminte? Ascultați-mă. Înainte de a muri fiecare pământean, înainte de a muri, își vede toată viața în câteva fracțiuni de secundă. Toată viața ta. Totul, de ce vă spun eu, e clar și limpede. Absolut toată viața ta ți-o vezi. Se va derula și filmul din seara asta. Că nu operatorii de aici, operatorii de dincolo, de soare, care filmează totul. Te vei vedea aici cu confortul ăsta, vei auzi predica asta, se vei mai auzi odată. Și, Doamne, n-am știut, cum n-ai știut? Uite, pa, pa, frumos, tot. Absolut tot. Ai venit aici, măi omule, toată ființa mea e cercetată, toată viața mea e în vizorul lui Dumnezeu. La care Ilie a spus, ascultă femeie, stai liniștită. Unde e băiatul ăsta tău? Ei, uite, e mort aici. Stai liniștită, nu te panica prea tare. Și a rostit o rugăciune omului Dumnezeu și a spus, Doamne Dumnezeu, chiar atât de tare să dăcăjești după vădova asta. Tu mi-ai spus să vin la ea să mă hrănească. Nu plouă de atâta timp și nu va mai ploua până la 4 ani și 3 ani și jumătate. Dumnezeule, te rog, acordă-i femeia asta atenția ta și mângă-i inima, fă să se întoarcă duhul de viață înapoi în băiatul ăsta. Atât. Învie băiatul. Și eu v-am citit un verset în seara asta, probabil unii ați fost atenți, alții n-ați fost. Versetul 24 din Fapte 17. Și femeia a zis lui Ilie, după ce a adus băiatul înapoi, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu în gura ta, 17:24. Un împărat 17:24. Și cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este... Dar de ce credeți dumneavoastră că a îngăduit Domnul să moară băiatul ăsta? Aici ai problema. Bă, dar asta a trecut printr-o deceție, a murit soțul, a rămas vădă, mă. Ai mai năcăjit odată să-i moară și băiatul. Dumnezeule, de ce ai îngăduit asta? Noi credem că nimic din universul ăsta nu se întâmplă fără voia și acceptul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a hotărât, îl duc pe băiatul ăsta, dar îl dau înapoi și mă ating de inima ei. Și uitați cum s-a atins de inima ei, Domn, femeia. Femeia a zis, cunosc că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este adevăr. De ce? Pe vremea lui Ilie, fraților, pe vremea lui Ilie, prorocii buni erau omorți. Nimeni nu dădea 2 lei pe ei. Spune Scriptura că Obadia a mai ascuns dintre ei, nu știu, 50 într-o peșteră, probabil 50 din altă peșteră, vreo 100, dacă nu, poate și mai mult. Obadia, probabil, mai erau și alții, pentru că Domnul i-a spus lui Ilie până la urmă că mai am vreo 7.000. Vreo 7.000, am de-ai mei, adevărat. Dar acolo domina prorocii falși, mincinoși, a lui Bala, a Astartei. Nu mai știa nimeni cei care e bun și care e rău, adevărul. Nu vreau să jinesc pe cineva, dar nu știu ce să zic. Grele vremuri trăim și noi la ora. Și inima acestei femei trebuia vindecată. Și a ajuns la un moment dat să spună, cunosc că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este adevăr. De ce a îngăduit Domnul să moară băiatul ăsta? Să îl dea înapoi, dar să vindece inima acestei femei. Pentru că urma, imediat după vreo câteva vreme, Ilie să se prezinte în fața întregului Israel, să aducă o jertfă pe muntele, înaintea Domnului, pe muntele Carmel, parcă. Nu? Și toți prorocii lui Baal și Astartei să vină acolo. Și Ilie a rostit, până când veți șchiopăta de ambele picioare, de amândouă picioare? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, dar dacă este Baal, mergeți după Baal. Puneți aici, aduceți fiecare. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela este adevăratul Dumnezeu. Faceți voi, aprindeți o jertfă mai întâi. Știți, dumneavoastră, au venit prorocii lui Baal, ce au făcut pe acolo, Domnul? Strigă-te tare, că unii spun că dacă strigi de crapă tavanele astea, vine Duhul Sfânt. Mă, oameni buni, dați-mi voi să... adevărul, numai adevărul. Nu-i bine să fii nici extremă stânga, nici extremă dreapta. E bine să mergi exact ce a spus Domnul pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Nu te ține nici prea înțelept și nici prea sfânt. De ce vrei să te pierzi singur, a spus înțelept? Domnule, nu urla tu și când strigă-te mai. Sau dacă cineva de aici chiar vrea să se roage foarte tare, să crape tavanele, eu îi spun, felicitări, roagă-te așa, dar cu lacrimi. Să te văd cu lacrimi. Pentru că există un verset care spune că Iisus este acela care în zilele vieții sale pământești se ruga cu strigăte mari și cu lacrimi. Dar dacă tu strigi tare fără lacrimi, care este problema? Că unii au impresia că dacă strigă tare, harul coboară. Duhul Sfânt de acolo. Dacă e cu lacrimi și din toată inima, te felicit. Dar dacă nu, e spectacol. Pentru că în momentul când a venit Ilie la Dumnezeu, la Ilie, și înaintea Domnului mergea un foc, de ardea totul, mergea un vânt de crăpas, se cutremurau stâncile. Ilie spune, nu-i Domnul aici, nu-i Domnul aici, nu-i Domnul aici. Dar unde e Domnul până la urmă? Vine un susur blând și subțire. Un susur blând și subțire de tremură inima în tine, carnea pe tine, se face ca pe găină. Îl simți pe Domnul în toate fibrele ființei tale. Și Ilie a zis, e Domnul, iau mantaua pe mine și ies în fața peșterii. Aici e Domnul, aleluia, slăvit să fie Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Femeia asta și-a primit băiatul înapoi și a spus, cunosc că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este adevărul. Mi s-a vindecat de inima. Și apoi Ilie strigă pe munte, adevăratul Dumnezeu va răspunde prin foc. Femeia era și acolo. Adevăratul Dumnezeu, știu eu care e adevăratul Dumnezeu. Adevăratul Dumnezeu e Dumnezeul omul ăsta. Că la rugăciunea lui mi s-a întors băiatul. Ăsta e adevăratul Dumnezeu. Și imaginați-l masă ce era pe munte acolo. Că ăștia au început și dă și în stânga și în dreapta. Nimic, frate, nimic. Își făceau tăieturi și în carne cu săbile. Strigau de... Ăsta Ilie probabil era și ironic până la urmă puțin, pentru că a spus, strigați mai tare, mă, că poate nu mă aude. Este ocupat, hai, striga. Băi, azi azi. Și după ce Dumnezeul lui Ilie răspunde prin foc, să aprinde jertfa și lucrarea merge pe foc, și tot Israelul a strigat, Domnul e adevăratul Dumnezeu, Domnul e adevărat. Vă dați seama ce este acolo, ce era acolo. Ce trezire era în Israel atunci. Și Scriptura spune că Ilie a dat un ordin, toți prorocii lui Baal și toți prorocii Astartei, în total aproximativ a Baal cu Astartei 850, coborâți-i la râul Chison aici și omorâți-i. La propriu așa. Mă, când aude Izabela, Izabela era nevasta lui Ahab, era o prințesă sidoniancă, de o răutate și de o demonizată și plină de demoni și de... Când a auzit, uite ăsta ce-a făcut, mi-a omorât prorocii, Domnul. Uite ce tot Israelul a întors acum spre Dumnezeul cerurilor. Nu-i nimic în țară de oție. Și da, se schimbă ideea și nu mergem pe ideea asta pentru că a trecut și timpul și rămânem pe subiectul nostru. Măi, oameni buni, frații mei, femeia aceasta a fost cu totul o femeie specială care a dat dovadă de o ascultare extraordinară, a dat dovadă de o credință extraordinară și a văzut minunile lui Dumnezeu în casa ei. Dumnezeu i-a purtat de grijă 42 de luni, n-a avut nevoie de nimic pentru că nu se termina făina din oală și unde lemnul ăla din ulcior, pentru că s-a încrezut puternic în Dumnezeu. Domnul să ne mărească credința la tot. Dumnezeu să mângâie toate văduvele din adunare. Și Dumnezeu să le sprijinească și să le poarte de grijă. Și Dumnezeu să binecuvânteze tinerii din adunare și pe noi toți care suntem aici. Și dacă va fi să mai vină vreo foamete, vreau să vă spun ceva foarte interesant. Din inima mea spre inima voastră. Inima, foametea nu-i pentru toți oamenii la fel. Deci să fim foarte bineînțeleși. Foametea nu va fi pentru toți oamenii la fel. Unii poate chiar vor simți foametea, alții aproape deloc. Totul depinde de inima ta și de vertical pe Dumnezeu. Dar nu ăsta e subiectul, dacă Dumnezeu va mai rândui vreodată și ne vom mai întâlni, vom vorbi exact subiectul ăsta, foametea. Căci unii spun, vine o foamete teribilă. Stai tu liniștit, că foametea e pentru o anumită categorie de oameni, mă refer în lumina Sfintelor Scripturi, nu după statisticii și după opinia, în lumina Sfintelor Scripturi. Domnul spune și Dumnezeu gândește în dreptul fiecăruia. Domnul să vă binecuvinteze, amin.